Parolas gesinoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Multai esperantistoi devus povi posedi diplomon quiu attestas pri ilia lingvo capablo, sed estas facte tre malfacile trapassi examenoin, gis nun ofte en la universalai congressoi improvisigis sesioi pritio, sed Cultura Centro Esperantista petis che en pli favora situatio tiu povu occasi. Cai nun examenoi estis lancitai civintre exter la Universala Congresso cai bone successis.
Cultura Centro Esperantista, COCOE, en la Chaux-de-Fonds, liveris la faciligoin por la unua provo proponi la renovigatain examenoin de Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi, ILEI, cai Universala Esperanto Asocio, UEA. Tra la iarchangia periodo, sepo da candidatoi trapasis unu semainan preparan curson, netro intensivan, fine de cio ciui successis en la mesa exameno. La candidatoi venis el quar landoi. Tri el ili atingis la plei bonan noton, tre bone. Unu bone, cai tri contentige. Aliro alla exameno estas pere de scriba grammatico antau testo. Tio estas exter la exameno mem, sed antau condicia al gi, char la novelectita internazia examena commissiono, IECO, volas che la exameno testu kiel eble plei recte la quar comunic capabloin, scribi, legi, ausculti, cae paroli. En isolezzo, cae en combino. Grammatica cono estas antau stupo al comunic capablo, sed nemem mesurilo de tiu capablo.
Mia edzino comencis legi al vi comunicon, quiun ni plu legos al vi, sed unue mi diros pri tiu testo, che tro ofte alvenas, se ni ne antau testas la capablon, homoi ne tute pretigitai por trapassi examenon. Do tiu unua testo controlas unue ciu la candidatoi povos submetigi al mesa exameno. Ni daurigas la legadon de tiu rapporto. Candidatoi, qui venis en la Chaux-de-Fonds, montris sian scriban capablon per la tasco verci 800 vortan esseon. La auscultan capablon ili demonstris per la devo scribe resumi du foie auditan texton. Serio da demandoi pri popular literatura au scienza texto testis ilian legan capablon. En la parola parto, candidatoi unuope examenigis, cae devis ne nur montri capablon libere paroli en Esperanto per clarigo de serio da bildoi, sed ancao la capablon interparoli, tio estas ausculti, compreni, cae tauge respondi.
La examenintoi Claude Gacon, Ilona Koutni kai Stefan McGill formis proprain opinioin pri la taugezzo de la examena materialo, poste ricoltis tiuin de la examenitoi kai rapportos detale al IECO, kiu post discutoi aperigos libreton, kiu clarigos la examenan postularon, elementan kai mesan, kai presentos specimenain testoin.
Examenoi ie elementa kai mesa niveloi estos de nove proponatai ce Cultura Centro Esperantista en simila curso de la tria gis la oca de aprilo 1989 cun examenado en la sessa kai sepa de aprilo. La curso ne estas deviga, oni raitas veni nur por la exameno mem. La examen cotiso varias laulande, sed estas 30 svisai francoi por loggiantoi de nord-occidenta Europa e landoi. Aldonigas al tio, la cutima i restad manch kai kurs costoi ce cultura centro esperantista por tiu qui volas logi sur loke. Detaloin pri tarifoi kai pri cio estas havebla. Simple scribu ancau tra la canalo de Svisa Radio Internazia en Berno.
Pli detalain informoin pri la examenoi mem povas doni la secretario de IECO, Stefan McGill, ce Hungara Esperanto Asocio Budapest. La examenoi estos compreneble proponatai dum la Universala Congresso en Brightono cae eventuale en la Internazia Junulara Congresso IOCO en Kerkrade, Nederlando, cae la ILEI Conferenzo en Carleon, Britio.
La posta examen sessio, ce Cultura Centro Esperantisto, ta ocasos ie la decunua cae decdua de septembro 1989. Cun nur unu taga pretigio, ie la deca. Sed, en la semaino antau tiu exameno, tio estas de la quara gis la deca de septembro, ocasos la tria ferio semaino fervoiema, pricio existas havebla aparta informilo. Cae tiu semaino proponos serion de facai prelegoi, grup discutoin, plan ludon, cae plurain fervoiain cae lag shipain excursoin. Tiel la cursanoi povos multe practici la lingvon. Tiu curso estos samtempe faca, partopreniga, cae lingvo poluriga. Se ce estos gin examenotoi, ili ricevos dum tiu curso pretigan attenton. Do versaine, unu el tiui examenoi altiros vin por provi aciri diplomon elementan au mesan. Pri la superai diplomoi, esas granda aventuro, gis nun en Esperantujo, ne facile estis trapassigi candidatoin ilan nivelo supera. Tio venos versaine por la iaroi naudecai. Conclude al niai pri-examenai sciigoi, ni transportu vin en pli poesian mondon per la canzono Legendo pri la Berlina Lago Vanse de Jan Stanislav Skorupski.
Subite al li palpe brumis sur unu strate de Berlino. L'auto en kiu komutis alude la ĉarma knabino. Ŝi vidis, ke preter iranto ensorĉis ŝin per la okuloj. Hodiaŭ iama vaganto jam estas por si amantulo. Li volis renkonti ŝin, sed ŝi ne volis pro la fin adreson ĵetis, diris do studenten dorm. Kaj poste fluis longa tempo, kaj fine venis la momento, ke trovis senson de la vivo. Jes, li kun ŝi. Oni devas ofte kanti por fari desirojn, tia mondo pli plaĉas al ni. Kion devas ni kapti por plenumi la vivon, atentu, kun estas la vivo. Ĝoju ni, ke lumas bela suno, ĝoju ni, ke venas forta vento, ĝoju ni, ke ridas ke la luno, ĝoju ni, ke ĉirpas nova sento. Se la sorto ĵetas petolaĵojn, kaj post tondro venas la tempesto. Tio estas nur vivaj pentraĵoj, ne kortuŝu, iras gaja festo.
La venontan semajnon ni havos la okazon intervjui la kanzoniston Jan Stanislav Skorupski. Claude kaj André Gacon salutas nome de Svisa Radio Internazia. Gis reaŭdo.